Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo predstavili pobudo za začetek rednih mesečnih pobožnosti na čast svetemu Leopoldu Mandiću, ki je priprošnik za bolnike z rakom. Kako se je rodila ta pobuda in kakšen je njen namen, bosta spregovorila odvetnica Mateja Maček in nekdani veleposlanik Republike Slovenije v Rimu Tomaž Kunstl. Vabljeni, da ostanete z nami in slišali boste podrobnosti že v naslednjih minutah.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri goduje sveta Martina, devica in mučenka. Hiacinta Mariskoti, tretje rednica. Peter Bolgarski, menih. V torek sveti Janez Bosko, duhovnik, ustanovitelj Salezijancev. Marcela Rimska, spokornica. Agata Korejska, mučenka. V sredo sveta Brigita Irska, Sever Škof, Viridiana puščavnica, Sabina mučenka. V četrtek svečnica, Simeon in Ana preroka. V petek sveti Blaž Škof in mučenec, Oskar Škof, Tripun Kotorski mučenec. V soboto sveti Gilbert, Jožef Leoniški misionar, Janez de Brito mučenec. In v nedeljo sveta Agata, devica in mučenka, in Genuin Geno Škof, Albuin Škof.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes dopoldne bo v Kančevcih srečanje zakoncev in zakonskih skupin Škofije Murska Sobota, začetek ob 9.30. Danes bo v Kopru v stolnici ob 10. sveta maša in izročitev svetega pisma katehumenom. Maševal bo škof Bizjak. Danes popoldne bo v Mariboru v cerkvi svetega Janeza Boska ob 15. sveta maša ob farnem prazniku, pri kateri bo sodelovalo 18 zborov iz vse Slovenije. Danes popoldne bo na Vrhniki romarski shod ob prazniku spreobrnitve apostola Pavla. Ob 16. bo sveta maša.
Četrtek.
V četrtek bo praznik gospodovega darovanja svečnica, s katerim se zaključuje božični čas. V četrtek bodo redovnice in redovniki obhajali dan posvečenega življenja. Skupna praznovanja bodo po škofijah. Za novomeško škofijo bo pri svetem Lenartu v Novem mestu ob 9.30 molitev in ob 10. sveta maša škofa Sajeta. Za koprsko škofijo bo v Novi Gorici na kapeli. Ob 11. bo sveto mašo daroval škof Bizjak. Za murskosoboško škofijo bo v Murski Soboti v stolnici. Ob 11.30 bo sveto mašo daroval škof Štumf. Za mariborsko nadškofijo bo v Radljah ob Dravi. Ob 14.30 molitvena ura in ob 15. sveta maša nadškofa Cvikla. Za ljubljansko nadškofijo v Ljubljani, v Šiški ob 15. molitev in ob 15.30 sveta maša nadškofa Zoreta. Za celjsko škofijo v Volimju ob 15. molitev in ob 15.30 sveta maša škofa Matjaža.
Petek.
V petek se bo pri Frančiškanih v Novem mestu začela Lurška devetdnevnica. Ob 17. bo molitev Serafinskega rožnega venca in ob 18. sveta maša.
Sobota.
V soboto bo na Brezjah ob svetovnem dnevu boja proti raku ob 16. sveta maša za bolnike z rakom ter za njihove svojce in prijatelje. Po maši bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, ki je zavetnik rakastih bolnikov. Slovesnost bo vodil nadškof Zore.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo bo v Ljubljani v cerkvi Srca Jezusovega na Taboru praznovanje obletnice smrti častitljivega božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca. Ob 16. bo molitvena ura in ob 17. slovesna maša, ki jo bo daroval ljubljanski stolni župnik Roman Starc.
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Utrip cerkve v Sloveniji. Pozdravljam tudi moja sogovornika, gospod Matejo Maček in gospoda Tomaža Kunclja. Dobar dan.
Pozdravljeni.
Dobar dan.
Med nami skoraj da ni nikogar, ki se ne bi vsaj enkrat v življenju srečal z izkušnjo bolezni raka, bodi si pri komu, ki ga pozna, sorodniku, bodi si je sam šel skozi to izkušnjo. In izkušnja te bolezni je pripeljala tudi do tega današnjega pogovora, do pobude za darovanje svetih maš na čast zavetniku oziroma priporočniku onkoloških bolnikov, svetemu patru Leopoldu Mandiču. Kaj pravzaprav je pripeljalo do te pobude, kaj je vplivalo na to odločitev?
Ta odločitev je nastala povsem spontano. Morda bo o tem več lahko povedal Tomaž, ki je bil od vsega začetka zraven. Se je pa pojavila ta pobuda strani Tomaževe žene Teje, ki je zbolela za rakom in ki je dejansko v teh mesecih od poletja sem prijateljem, ki se srečujemo redno v molitvi za njeno zdravje in za vse bolne, pač podala to pobudo, s katero se je na nek način srečala v Rimu, kjer so živeli, da bi s priprošnjo svetemu Leopoldu Mandiču dejansko onkološkim bolnikom in pa njihovim svojcem pomagali oziroma lajšali trpljenje v procesu pač premagovanja te bolezni.
Uh-huh. Sveti Leopold Mandič je bil pred nekaj časa pravzaprav razglašen za priprošnika onkoloških bolnikov. Morda, če povemo kaj več o tem svetniku.
Svetega Leopolda Mandiča poznamo, če ne drugače, zato ker pač izhaja iz nam bližnjega okolja, ker je bil po rodu Hrvat doma iz Herceg Novega, torej današnje Črne Gore. Vendar smo ga vsi bolj kot ne poznali kot zavetnika spovednikov in pa spovedancev, ker je pač njegovo to stopno svetništvo je dejansko dosegel v spovednici, zato ko rečemo. Je pa sam zbolel za rakom in je dejansko zaradi te bolezni tudi umrl, zato so ga na dan bolnikov v letu 2020 razglasili tudi za priprošnika onkoloških bolnikov. In dejansko od maja leta 2021 v Rimu, v cerkvi Marije Tolažnice, redno potekajo tedenska bogoslužja ob petkih za onkološke bolnike in njihove svojce. Pri čemer pa v tej cerkvi imajo tudi stranski oltar svetega Leopolda Mandiča, vedno temu bogoslužju sledi blagoslov z relikvijami tega svetnika.
Gospod Kunstal, tudi vaša soproga se je srečala s patrom Leopoldom Mandičem, pravzaprav z njegovo svetniško podobo, ko je obiskala to cerkev, v kateri je gospa Mateja Maček govorila.
Življenje v Rimu je soprogam diplomatov omogočilo tudi to, da so nekoliko več časa posvetile odkrivanju številnih znamenitosti, pa tudi duhovnih kotičkov, ki se dostikrat običajnim turistom sploh ne zdijo, ne vem kako pomembni. No in med temi cerkvami, ki jih je Teja tudi obiskala, je bila cerkev Marije Tolažnice. In tam je videla tudi ta oltar svetega Leopolda Mandiča. No in da je na nek način zanimivo, ko je bila zadnjič v tej cerkvi, tik pred, preden smo se vrnili domov, je še premišljevala, če je kdo v naši bližini, ki ima raka, da bi zmolila zanj, da bi prižgala svečo ali pa posvetila eno mašo takemu bolniku, pa je ugotovila, da pravzaprav v bližnji okolici pa med nami nima nobenega. Ni pa vedela, da pravzaprav se ta bolezen že razvija v njej. Tako da, ko sem novembra leto, lani šel še za par dni v Rim, me je prosila prav pet, prosim, v to cerkov in če je le mogoče, bodi pri maši tist petek zvečerno. In lahko rečem, veliko so se pogovarjala o tem in ta podoba blagoslova, predvsem na koncu z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, ta podoba je ni izginila iz pred oči. In ta bogoslužja so vedno namenjena tako bolnikom, družinskim članom, svojcem in prijateljem, kar pomeni, da pomoč, bližino, tolažbo, upanje, zaupanje potrebujejo ne samo bolniki, ampak vsaj toliko, dostikrat pa še bolj, pa tisti, ki so njihovi bližni, ker vsem se na nek način podre svet. In glede na to, da kot se je svet na glavo obrnil tudi nam, je v tem te je videla pravzaprav eno priložnost, da v cerkvi zraste, v cerkvi na Slovenskem zraste še ena pobožnost, ker zaenkrat so te pobožnosti v Italiji. Vem, da jih pripravljajo na Hrvaškem ali pa začenjajo pripravljati na Hrvaškem. In smo rekli, zakaj pa ne bi tudi v Sloveniji dobili onkološki bolniki znotraj cerkve možnost, da skupaj v molitvi povezani iščemo upanje, zaupanje, pomoč, pa tudi tolažbo.
Najprej se je oblikovala skupina, najprej ste stopili čisto tako spontano skupaj, ste začeli z molitvijo, kmalu potem, ko je vaša soproga dobila diagnozo, potem pa se je ta molitev širila?
To vse se je zgodilo popolnoma spontano, ker tako kot sem rekel, ta podoba maše in blagoslova, te podobi nista šli spred oči. In tako je beseda dala besedo in dokler ne vprašaš, ne veš in tako sem obiskal nadškofa Zoreta, sva se pogovarjala in mu je bila od prvega trenutka pobuda všeč. O tem sva se pogovarjala z rektorjem Narodnega svetišča na Brezjah, patrom Bahčičem. Tudi on je z veseljem sprejel to pobudo. No in potem pa glede na to, da smo v tej molitvi zbrani prijatelji, ki prijateljujemo že, ne bom rekel, skoraj 40 let, nekateri duhovniki, laiki, tudi nekateri, ki pravzaprav niso iz te naše več desetletne družbe, smo iz tega oblikovali neko idejo v redu, potem je pa to lahko enkrat mesečno pobožnost. Seveda pa ima ta pobožnost možnost, da se razvije tudi po slovenskih škofijah. Ni nujno, da je to samo enkrat mesečno, samo na Brezjah. Zdaj, kako se bo to razvijalo, prepuščamo času. Najbolj pomembno je, da onkološki bolniki, bolniki z rakom, njihovi družinski člani, svojci, prijatelji, tudi v Sloveniji dobijo možnost se povezati, ker se mi zdi, da je en največjih problemov te bolezni je tudi skoraj na nek način stigma. Mrsikdo o tem ne želi govoriti, mrsikdo se znajde v taki stiski, da ostane sam. Lahko pa iz lastne izkušnje povem, da molitev pa povezanost, molitvena podpora in prijateljska bližina, vse je potrebno za to, da ne da pride do ozdravljenja, ampak predvsem, da vse to bistveno lažje prenašaš, in to velja spet tako za bolnike kot za svojce.
Gospa Mateja Maček, kdaj bo prva sveta maša, torej na Brezjah?
Prva sveta maša na Brezjah za onkološke bolnike in njihove družinske člane ter prijatelje bo na svetovni dan boja proti raku. Smo izbrali nekak ta simbolični dan. To je v soboto 4. februarja. In sicer bo vse skupaj potekalo, kot ste že rekla, v Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah s pričetkom ob 4. popoldne, ob 16. uri. Bogoslužje bo vodil ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore. Pri maši bomo pač sodelovali tisti, ki smo nekak se znašli po naključju ob nastanku te pobude. Seveda pa so k maši povabljeni tako bolniki, onkološki bolniki, kot njihovi svojci, prijatelji, ker želimo pač s to skupno, tudi molitveno bližino drug drugemu ostati ob strani. Se pravzaprav tudi, če si zdrav, ne veš, da je te taka situacija lahko sreča in želimo pač s tem drug drugemu pokloniti bližino in pomagati v težavah, v stiskah, v kateri se pač nekdo tisti trenutek je znajdu. Kasneje pa bodo ta srečanja potekala enkrat mesečno in je določen, zaenkrat določen in tako tudi bo potem čas pokazal, če je pravilno izbran termin, vsak drugi petek v mesecu in to pri večerni sveti maši na Brezjah. Ta termin je bil izbran tudi zato, da je to, da tako rečemo, mečkam bolj miren del vikenda na Brezjah, kjer morda tudi upoštevamo dejstvo, da morda nekdo, ki je bolnik, ne želi v neko strašno gnečo in je pač to potem gotovo bistveno lažje v petek zvečer, kot pa v soboto ali nedeljo, kjer se praviloma na Brezje celo leto zgrinjajo večje množice romarjev.
Zavedate pa se, da so tudi ljudje, ki nimajo lastnega prevoza.
Ja, res je, zelo smo veseli, da je pomoč pri pripravi teh srečanj ponudila tudi malteška pomoč, torej članim suverenega malteškega viteškega reda in njihova pač asociacija malteška pomoč, ki so pripravljeni pomagati vsakemu, ki bi želel priti na Brezje in ne more si zagotoviti prevoza oziroma pač organizirati v svojem krogu, da se te ljudje javijo in bo malteška pomoč poskrbela za to, da bojo lahko se udeležili teh srečanj in da bo tudi zagotovljeno potrebno spremstvo, če gre za osebo, ki pač spremstvo zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebuje. Zdi se mi pa zelo, zelo pomembno, da razumemo, da je to pač namenjeno tako bolnikom, kot tudi njihovim družinskim članom in prijateljem. Tudi Teja, ki je pravzaprav na slovenskem sprožila to pobudo, ves čas poudarja, nismo samo bolniki pomembni, ampak so pomembni tudi člani družine, prijatelji, pač tisti krog, ki je okoli bolnika. Ne nazadnje seveda tudi zdravstveno osebje in zdravniki, brez njih bi tudi šlo najbrž v procesu zdravljena težko oziroma zanesljivo. In pa da blagoslov in z relikvijami svetega Leopolda Mandiča je tudi pomemben element tega dogajanja, ki ga želimo sprožiti. Blagoslova se nihče ne brani. Morda nekdo, ki ni katoličan, ne razume, kaj nam pomeni sveta maša. Blagoslova je pa vsak vesel.
Gospod Kunstel, kako vi doživljate to preizkušnjo?
Kot sem že prej rekel, se življenje s tako diagnozo seveda postavi na glavo. K ključno je, da v takih trenutkih pravzaprav ne padeš na beton, ampak se skušaš ujeti. In jaz mislim, da je prvič molitev, pa molitvena skupina, v kateri smo povezani, seveda tudi teh molitev je cela vrsta in te ine prijateljce iz nekdanjega diplomatskega zbora v Rimu, te ljudje sedaj živijo po celem svetu in teja večkrat poudarja, kako pravzaprav jo te molitve držijo po konci. Da ji pomagajo, da dejansko bolezen jemlje na način, da je prepustila potek te bolezni v Božje roke, zaupa zdravnikom in verjame v Boga. In ta molitvena bližina, o kateri smo prej govorili, pa podpora, pa človeku daje več teh opor. Najprej, da nisi sam, da v tej preizkušnji nisi pozabljen med štirimi stenami, s svojimi strahovi, travmami in tako naprej. Druga stvar, da znotraj cerkve je mesto za vse. Seveda, nekaterim se bolezen ne odvije po načrtih. Nihče ne ve, kako se bo ta bolezen končala. In eden od slovenskih škofov mi je zelo lepo rekel, ključno je, da ob tem lahko pridemo do tega, da sprejmemo karkoli se že na koncu zgodi. To je seveda bistveno teže sprejeti, kot je bolj enostavno govoriti. Ampak vsak od nas se prej ali slej znajde s tem, ali pa se sooči s tem vprašanjem. In zase lahko rečem, da ne vem, kako se bo življenje odvijalo naprej, ampak sem pa najbolj vesel tega, da del te preizkušnje, pa del te pozitivne izkušnje molitve, ki jo naša družina doživlja v teh mesecih, to želimo prenesti ali pa dati na voljo vsem, povabiti vse, ki se nahajajo v taki stiski, da niso sami, da tudi Slovenska cerkev misli na njih in to je pravzaprav tudi osnovni namen.
O svetih mašah na čast svetniku onkoloških bolnikov, svetemu patru Leopoldu Mandiču, bomo še gotovo poročali na našem radiju. So pa tudi druge poti, preko katerih bodo lahko poslušalci, svojci prišli do informacij.
Tako je, gotovo je najbolj zanesljivi in najbolj točen vir informacij bo internetna stran Svetišča na Brezjah, kjer bo seveda redno napovedano vsako mesečno srečanje. Prepričana pa sem, da boste tudi katoliški mediji seveda opravili pri tem svojo nalogo na način, da bodo pač vaši poslušalci na radiju oziroma bralci tiskanih medijev seznanjeni tudi po tej poti z srečanji, ki se bojo odvijala in kjer se pač bodo, če jih bo potem ne samo na Brezjah, ampak se bo ta pobuda razširila morda še širše.
Ne vem, če smo omenili, verjetno ste, pa vseeno se mi zdi dobro poudariti, da so na Brezjah v baziliki Marije Pomagaj relikvije patra Leopolda Mandiča.
Ja, dejansko je bilo, ko se je pač ta pobuda začela rojevati za Slovenijo, smo vedeli, da so seveda v Sloveniji tudi že relikvije svetega Leopolda Mandiča. Vedeli smo, da so v Štepani vasi, v Kapucinskem samostanu. In ko smo razmišljali, da je treba zdaj to poskrbeti tudi, da bi še morda bilo kje druge, se je potem ugotovilo, da pravzaprav relikvije na Brezjah že so. Tako da dejansko je tudi zaradi tega bilo možno zelo hitro izpeljati tudi organizacijsko to, da bo že sedaj, 4. februarja, pač prvo tako srečanje in bo tudi blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Je pa naša želja in mislim, da zadeve že v to smer tudi potekajo, da bi relikvije svetnika, ki je zavetnik onkoloških bolnikov v nekem določenem času, zdaj tukaj pač potekajo postopki, prišle tudi v kapelo Onkološkega inštituta v Ljubljani, ki je pravzaprav centralna in najbolj pomembna onkološka bolnišnica v državi.
Če dovolite, jaz bi ob tem dodal še par zahval. Prva zahvala katoliškim medijem, Radiu Ognjišče, družini, Aleteji in vsem tistim, ki bodo širili informacije o tem, da je možnost tega blagoslova in bogoslužja v določenih dnevih. To bo zelo hvale vredno vnaprej. Želil bi se pa ob tem zahvaliti tudi patru Vinku Škafarju, ki je v Sloveniji verjetno eden največjih poznavalcev svetega Leopolda Mandiča in nam je tudi velikodušno posredoval vrsto gradiv na to temo, tako da ta pobuda nima neke institucionalne namere, ampak je odprta in je prepuščena, da jo cerkev naprej razvija in mi kot dejavni kristjani bomo pa pri tem z velikim veseljem pomagali naprej še, da bi stvar rasla.
Morda bi jaz tukaj še rekla, da vsak, ki bo pač tudi preko radijskih valov seznanjen s tem srečanjem, lahko to povabilo posreduje tudi naprej, da bo prišlo ta informacija in povabilo do vseh tistih, ki jih lahko tako povabilo nagovori. In to pa je pravzaprav naloga vsakega od nas oziroma to možnost ima pa vsak, tako da s tem tudi drug drugemu stojimo ob strani.
Hvala lepa, gospod Mateja Maček, gospod Tomaž Kunstelj, tudi za vaše pričevanje in vse dobro vam želimo tako pri spopadanju z boleznijo, tudi pri zaupanju in širjenju molitvene bližine naokrog.
Hvala.
Hvala lepa.
Spoštovani poslušalci, vabljeni, da 4. februarja na Svetovni dan boja proti raku ob 16. uri pridete na Brezje ali pa ostanete v stiku, zato da boste izvedeli, kdaj bo naslednja sveta maša na čas svetemu Leopoldu Mandiču.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Slišali ste pogovor o svetih mašah na čas svetemu Leopoldu Mandiču, zavetniku bolnikov z rakom. Pogovor in oddajo Utrip cerkve v Sloveniji sem pripravila Petra Stopar. Želim vam lepo nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjisce.si.